go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening.
Києві 21 година 30 хвилин. Європейську свободу уклала і веде Людмила Витовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в програмі релігійні лідери та європейські політики домагаються солідарності поколінь.
Цьогорічний діалог стосувалися теми «Солідарність поколінь. Налаштування параметрів для завтрашнього суспільства в Європі».
Європейський Союз не знає, що робити з Україною.
Європейський Союз не знав, що робити з Україною декілька років тому, не знає, що робити зараз, і не знає, що буде робити через певний час.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Переговори президентів України Віктора Януковича і Володимира Путіна у Ялті не дали сьогодні домовленості з газового питання. Янукович заявив, що висловлюється за коригування українсько-російських спільних дій на основі реалізму, конструктивізму і пошуку компромісу. Зустріч розпочалася з кількагодинним запізненням через пізнє прибуття президента Росії Володимира Путіна. Час його прибуття кілька разів переносили, але навіть незважаючи на запізнення, він усе ж таки заїхав по дорозі до Севастополя, де зустрівся з проросійськими байкерами, з якими вже раніше зустрічався. Сторони підписали низку домовленостей, далі повідомляє кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Сторони підписали понад десяток документів про співпрацю у різних сферах. Зокрема, декларацію про зміст українсько-російського стратегічного партнерства, а також спільну заяву про делімітацію морських просторів в Азовському і Чорному морях, а також у Керченській протоці. В документі відзначається намір сторін створити українсько-російську корпорацію з управління Керч-Єнікальським каналом. Раніше цією судноплавною артерією розпоряджалася і заробляла там гроші виключно Україна.
Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ переніс сьогодні розгляд касації на вирок Юлії Тимошенко в газовій справі на 16 серпня, задовольнивши тим клопотання прокурорів. Захисник Тимошенко Сергій Власенко так оцінив це рішення.
Влада робить спробу пришвидшити розгляд справи в Харкові і притормозити розгляд справи в Вищому спеціалізованому суді з єдиною метою створити додаткові перешкоди на шляху до Європейського суду з прав людини.
Тим часом прокурор Оксана Дрогобицька так пояснила позицію обвинувачення.
Оскільки засуджена Тимошенко перебуває в лікарняному закладі стаціонарному лікуванні, вона в повній мірі не може скористатися своїм правом у визначенні, чи приймати участь, чи відмовлятися від участі у розгляді.
Київська міська рада взяла сьогодні до відома факт дострокового припинення повноважень київського міського голови Леоніда Черновецького на підставі його особистої заяви. Повноваження київського міського голови виконуватиме тимчасово секретар Київради Галина Герега. Їй доручено звернутися з клопотанням до Верховної Ради про призначення виборів міського голови столиці. Колишня очільниця фракції блоку Черновецького в Київраді Алла Шлапак так оцінила сьогоднішнє рішення.
Звичайно, мені шкода, це певне завершення етапу київської історії, історії Києва. Будь-яка історія, вона різна, і сподіваюся, що все те позитивне, що було ним напрацьоване, буде продовжено.
І ще до інших подій парламент Молдови ухвалив сьогодні рішення заборонити використання комуністичної символіки в країні. Якщо цей закон набуде чинності, то своєї символіки позбудеться, зокрема, партія комуністів Молдови, яка досі використовує серп і молот.
Про найновіші події у світі розповів Сергій Драчук. Ви слухаєте Європейську свободу. Про порозуміння між поколіннями, безробіття, демографічні виклики, сумісність роботи і приватного життя та багато інших сучасних проблем сьогодні говорили на щорічній зустрічі керівників установ Євросоюзу з лідерами релігійних конфесій та напрямків. Коли мова йшла про взаємодію релігії та суспільства, учасники діалогу торкалися і грецької кризи, точніше участі місцевої православної церкви у її подоланні. Про підсумки зустрічі релігійних діячів та політичних лідерів розповідає Віталій Єреміця з Брюсселя.
Ці зустрічі вже стали доброю традицією. Цьогорічний діалог понад 20 релігійних лідерів із головами Єврокомісії, Європейської Ради та керівником Європарламенту стосувалися теми «Солідарність поколінь. Налаштування параметрів для завтрашнього суспільства в Європі». Як заохочувати народжуваність на тлі скорочення і старіння населення Старого континенту? Яка роль міграції у вирішенні цього питання? Як під час кризи не допустити напруги між представниками різних поколінь і встановити справедливий соціальний порядок? На такі питання кожен із присутніх митрополитів, імамів, кардиналів, рабинів чи пасторів давав свою відповідь. Голова Європейської Ради Герман Ван Ромпей особливо наголошує на таких новітніх викликах, перед якими постала європейська та світова цивілізація.
Never in human history so many people became old.
Ніколи в історії людства ще не було так багато людей старшого віку. У деяких державах Європи старіння йде пліч-опліч із скороченням населення, тож нам для подолання цього виклику потрібна родинна та соціальна єдність. У часи теперішньої кризи нам ще необхідна солідарність між поколіннями. Економічний спад може внести напруження між людьми різних вікових груп, тому поруч із доброю економічною та бюджетною політикою має стояти ще й справедливість. На справедливість вказував не лише пан Ван Ромпей, але й віце-президент Європарламенту Васло Сур'ян. Пенсії та оподаткування мають визначатися на основі солідарності та поваги між поколіннями, вважає він. Скориставшись нагодою, західна преса звернулася до представника Грецької православної церкви при євроустановах митрополита Атанасіоса. Питання звучало так: коли церква у враженій кризою Греції буде більш солідарною зі своїм народом, скажімо, платитиме податки? Митрополит відповів:
Probably refer to places of cult. The churches.
Очевидно, ви маєте на увазі господні будинки, тобто церкви. Вони належать людям, і за них справді не платять податків. Але мені цікаво знати, скільки країн та церков ви можете назвати, що обкладаються податками. Ми церков фінансово не використовуємо.
We do not exploit the churches financially.
Щорічні зібрання у Брюсселі високоповажних представників різних релігій – це приклад для всього світу, каже голова Ради мусульман Франції Мохамед Мусауі. Релігії ніколи не конфліктують між собою. Це стається, на жаль, через інтерпретації окремих осіб, які зловживають доктринами для поширення конфліктів. Наші щорічні зустрічі – це європейський приклад для всього світу, що ілюструє відкриті і конкретні відносини релігійних діячів із політичною владою Європи. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, підсумовуючи сьогоднішній релігійно-політичний діалог, зауважив, що вбачає основну мету у побудові мостів між різними конфесіями та релігійними течіями. На жаль, каже він, подібну зустріч важко уявити у деяких регіонах світу. Однак принципова позиція Європейського Союзу полягає у захисті права кожної людини на віросповідання або ж на відсутність релігійного світогляду. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Прем'єр-міністр Румунії Віктор Понта запевнив Євросоюз, що його уряд поважатиме верховенство права. Керівника румунського уряду піддали жорстокій критиці за спроби оголосити імпічмент президента і послабити судову владу. Минулої п'ятниці парламент, який контролюють ліві, відсторонив президента Траяна Басеску, але для його повного усунення від посади потрібен референдум. Тему продовжує Марія Щур.
Після переговорів з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем, Віктор Понта заявив, що його ліва коаліція буде дотримуватися рішення Конституційного суду про майбутній референдум щодо усунення президента Басеску.
Я ухвалюватиму всі адміністративні та урядові кроки, щоб гарантувати, що всі рішення Конституційного суду будуть поважатися. Я збираюся відповісти на всі занепокоєння, законні побоювання, висловлені нашими партнерами в Європі. Від імені уряду заявляю, що потрібно ухвалити всі необхідні заходи, щоб повернути довіру до демократичних і конституційних інститутів Румунії.
За словами президента Європарламенту, він сказав румунському прем'єрові, що важливі закони не можуть змінюватися за допомогою надзвичайних указів.
Я
стежу за останніми подіями в Румунії дуже уважно. Я не приховував від прем'єр-міністра Понте своєї стурбованості з приводу останніх подій. Мені здається, що важливі закони не повинні змінюватися за допомогою надзвичайних декретів. Такі зміни повинні запроваджуватися через належні процедури демократичного процесу за участю широкого обговорення в країні, обдумування і парламентського голосування.
Сказав у Брюсселі Мартін Шульц. Понто було запрошено до Брюсселя, щоби він дав пояснення після того, як Європейська комісія та Сполучені Штати висловили стурбованість з приводу того, що деякі коментатори називають «бліцкрігом на демократію». Президента Траяна Басеску вже намагалися усунути від посади у 2007 році. Проте президент, який вважає ледь не головною своєю справою боротьбу із корупцією, пережив референдум щодо імпічменту і виграв другий термін у 2009 році. У нинішньому нападі на президента критики вбачають спробу уряду обернути назад реформи судової системи, які допомогли у боротьбі з корупцією. Слабка судова система, яка не давала успішно воювати з корупцією, була головним каменем спотикання у стосунках з ЄС, куди Румунію прийняли у 2007 році. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Сьогодні в Києві підбито підсумки роботи Національного конвенту України щодо Європейського Союзу. Як відзначили учасники, серед головних результатів їхньої роботи – вироблення рекомендацій для президента, Верховної Ради та уряду України щодо розв'язання проблем, які стоять перед країною на її євроінтеграційному шляху, ознайомлення з досвідом держав західних сусідок України, що нині є членами Євросоюзу. Детальніше про роботу конвенту та його результати розповідає Богдана Костюк.
Національний конвент – це майданчик для інтелектуальних дискусій між українськими та європейськими експертами щодо євроінтеграції України. Так, учасники конвенту брали участь у розробці угоди про асоціацію між Україною та ЄС, шукали можливості захистити українських товаровиробників у процесі формування зони вільної торгівлі з Євросоюзом і вивчали євроінтеграційний досвід Словаччини, Польщі, Угорщини. Повідомив на нинішньому засіданні конвенту його співголова, директор Інституту стратегічних досліджень Андрій Ярмолаєв. За його словами,
ми спільно з дослідницьким центром Словацької асоціації зовнішньої політики за підтримки Словацького фонду розвитку, за активну участь і підтримки Міністерства закордонних справ України реалізуємо проєкт, враховуючи досвід країн Центрально-Східної Європи. Широке коло наших колег стали драйверами діалогу щодо перспектив і можливостей участі України в глибокій європейській інтеграції.
Учасники конвенту визнали, нині процес української євроінтеграції загальмовано, хоча вже існує угода про асоціацію між Україною та ЄС, так вважає учасник конвенту, посол України у Німеччині Павло Клімкін. Нині Клімкін зробив доволі песимістичний висновок щодо євроінтеграції України.
Європейський Союз не знає, що робити з Україною. Він не знав, що робити з Україною декілька років тому, не знає, що робити зараз, і не знає, що буде робити через певний час. І це пов'язано з складним політичним консенсусом всередині Європейського Союзу, значною невпевненістю щодо майбутнього і щодо шляхів розвитку Європейського Союзу. Ми маємо якимось чином миритися з цими реаліями.
При цьому Київ має активніше брати участь в європейському житті. Варто продовжити і роботу конвенту, учасники якого можуть запропонувати чимало корисних розробок і пропозицій, вважає Клімкін. Тимчасово повірений у справах представництва ЄС в Україні Марія Юркова зауважила, пропозиції учасників конвенту враховані при підготовці тексту угоди про асоціацію. Координатор проєкту «Європа без бар'єрів» Ірина Сошко зазначила, що Національний конвент підтримав ініціативи української громадськості у візовому діалозі між Києвом і Брюсселем тощо. Але без демократичних змін у середині країни будь-які позитивні зрушення у стосунках з ЄС не вплинуть на українську євроінтеграцію у цілому, визнає експерт. З пані Сошко згодні її колеги, незалежні експерти з України, Угорщини і Словаччини. Без повернення до демократичного розвитку українська держава залишатиметься поміж Європою та Євразією. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. 48 народних дипломатів з України вивчали досвід балтійських держав.
Ми повинні інтегруватись до європейської спільноти, як нація, яка має свою мову, свою культуру, свої традиції.
Щоб потрапити на Лондонську олімпіаду, спортсмени міняють паспорти.
Критики вказують, що масове імпортування талановитих спортсменів надто комерціалізує спорт.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогодні у Ливадійському палаці поблизу Ялти відбулася зустріч президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна. Про підсумки цієї зустрічі читайте на сайті radiosvoboda.org. А ось які очікування від зустрічі двох президентів були опубліковані сьогодні на сторінках західної преси. Оглядачі цитують експертів, котрі не виключають нових поступок з боку України, і тепер йдеться нібито про пропозицію Росії, що на заміну підписання угоди про проведення кордону в Керченській протоці за старим радянським адміністративними картами, українська сторона має віддати Москві 30 квадратних кілометрів території в Луганській області зі станцією Зоряновська. Нервозність у ці переговори, як прогнозують аналітики, можуть нести газові питання та наполягання Путіна на активізації України в процесі інтеграції до Митного Союзу. Західні газети також включають Україну в число тих держав, які найближчими роками активізують свою роль у експорті аграрної продукції. Василь Зілгалу з оглядом європейської преси.
Про можливість територіальних поступок Києва на користь Росії пише у четвер польська Жечпосполіта. Йдеться про залізничну станцію Зоряновська на Луганщині, яка в часи СРСР належала до російських колій, а після розпаду Союз залишилася на українській території, що ускладнює роботу російським залізничникам. Припиняючи 15-річну суперечку щодо Керченської протоки, погоджуючись на український варіант проведення тут кордону по старих радянських картах, Росія пропонує Київ перемістити кордон в районі станції Зоряновська так, щоб 30 квадратних кілометрів території перейшло до росіян. Експерти кажуть про те, що тут йдеться про політичний вимір таких пропозицій. Якщо Україна дасть свою згоду, то це стане своєрідним прецедентом. Тоді Росія може висунути нові територіальні претензії та вимагати, наприклад, повернути їй Севастополь. Аналітики прогнозують подальші поступки влади Януковича Кремлю з метою схилити врешті Росію до перегляду газових угод із Україною. Російська независима газета стверджує, що острів Тузла залишиться українським після запланованого на сьогодні підписання Путіним та Януковичем нових угод про кордони на Азовському морі та спільне використання Керченської протоки. Йдеться також про якісь компроміси сторін в Азовському морі, але нічого конкретного напередодні про порядок денний зустрічі президентів Росії та України в Ялті не повідомлялося взагалі. Жодна із сторін не оприлюднила перелік підготовлених для підписання Путіним та Януковичем 12 липня документів. Експерти, що їх цитує російська газета, вважають, що крім очікуваного посилення тиску Путіна на владу Януковича з метою активізації наближення України до Митного Союзу, нічого нового ці переговори не принесуть. Із газовою угодою і її цінами на блакитне паливо для України також все залишиться по-старому. Але всі, у тому числі і ЄС, очікуватимуть результатів парламентських виборів 28 жовтня в Україні. Якщо Європейський Союз після них грюкне дверима на адресу Києва, то українська влада, на думку аналітиків, може намагатися переорієнтувати зовнішню політику на російський напрямок. Австрійська Діпреса інформує з посиланнями на Організацію з економічної співпраці та розвитку, що світ потребує наступними десятиліттями додатково близько 200 мільйонів тонн м'яса та мільярда тонн зерна. До 1 мільярда людей сьогодні на планеті голодує. Для покращення ситуації, коли у наступні 40 років значно зросте населення землі, потрібне зростання сільськогосподарського виробництва щонайменше на 60%. Однак для цього необхідне подальше зростання продуктивності в аграрному секторі, що є проблемою, як вважають експерти. У світі розраховують на зростання виробництва продовольства та його експорту до 2021 року з боку таких країн, як Бразилія, Китай, Індонезія, Таїланд, Росія та Україна. Ці ж країни мали би реалізувати вирішальні інвестиції, щоб активізувати свій аграрний ринок на найближчу перспективу. Такі були деякі теми європейської преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо європейську свободу. 48 народних дипломатів з різних регіонів України у рамках проєкту «Балтійські друзі», який відбувся під патронатом Української Ради миру, відвідали Литву, Латвію та Швецію. Народні дипломати не лише ознайомилися з життям балтійців та скандинавів у Євросоюзі, але й презентували в цих державах Україну. Людмила Пилип далі.
Керівник делегації, президент Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку з Кременчуга Андрій Мельник в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що ідея народної дипломатії об'єднала молодих і літніх людей, різних за фахом та освітою представників усіх прошарків населення. Народні дипломати хочуть дізнатися більше про Європу, а також розвіяти міфи та упередження, що ще існують у європейців стосовно України та українців.
Це люди, які приїхали не тільки для того, щоб ознайомитись з латвійською, литовською та шведською культурою, дізнатися про досвід євроінтеграції, взагалі інтеграцію народу, але ми і поширюємо позитивну інформацію про Україну. Це, мабуть, головна мета народної громадянської дипломатії, тому що не завжди знають правду про Україну, яка ми дійсно розвинута країна, який в нас чудовий народ, які в нас досягнення.
Каже Андрій Мельник. У перебігу поїздки до Латвії, Литви та Швеції українські народні дипломати зустрілися з депутатами Литовського Сейму, керівництвом Фонду громадської інтеграції Латвії, дипломатами, представниками місцевих українських діаспор та пересічними жителями цих країн. Використовуючи важелі народної дипломатії, українці активно презентували свої міста та регіони. Народні дипломати завели багато нових знайомств і, розповідаючи за кордоном про Україну, усвідомили, що іноземці з великою повагою відносяться до людей, які люблять свою батьківщину.
Головне сьогодні все ж таки, щоб наші люди зрозуміли, що перспективи держави і перспективи файного життя в Україні, вони відкриються в такому маленькому питанні. Треба служити своїй державі, треба любити свою культуру, треба любити своє місто, свій дім, свою родину і любити Україну.
Впевнений Андрій Мельник. Візит українських народних дипломатів до Балтії співпав з ухваленням Верховною Радою України так званого мовного законопроекту. За словами Андрія Мельника, ця подія викликала значний резонанс не лише в середовищі балтійських українців, але й серед місцевого населення Литви та Латвії.
Мені здається, що ми повинні інтегруватись до європейської спільноти, як нація, яка має свою мову, свою культуру, свої традиції. Якщо покоївка в готелі мене питає, я не розумію, чому таке робиться.
Зауважив Андрій Мельник. За його словами, народного дипломата слід плекати. І цьому активно сприяють проекти Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку, зокрема, організація зустрічей молодих українців з іноземними дипломатами та поїздки за кордон. Народна дипломатія розмовляє без перепон, щиро. А щирість краще за все з'єднує народи, вважають члени української делегації. Їхня подорож до Балтії та Швеції черговий раз це засвідчила. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Два тижні залишається до відкриття Міжнародної олімпіади в Лондоні. Щоб отримати можливість брати в ній участь, десятки атлетів вирішили змінити громадянство. Таке явище не нове, але зараз приваблює увагу його масовість, розповідає Богдан Цюпин.
Під увагою опинилася, зокрема, країна-господар Олімпіади, яка видала британські паспорти великій кількості спортсменів. народжених в інших країнах. Це, наприклад, Яміле Алдама, народжена на Кубі, а на Олімпіаді 2004 року вона виступала у потрійних стрибках за Судан. Народжений у Німеччині велосипедист Філіп Гіндес. Народжені у США бігуни Майкл Бінгем та Шана Кокс. Це неповний список. Багатий на нафту Азербайджан матиме у своїй команді половину спортсменів, які отримали громадянство нещодавно. Коли минулого року двоє молодих штангістів з Болгарії вирішили виступати за Азербайджан, Баку погодився виплатити Болгарії понад півмільйона доларів компенсації. Критики вказують, що масове імпортування талановитих спортсменів надто комерціалізує спорт. У березні голова Міжнародного олімпійського комітету Жак Роге висловлював стурбованість. Я маю застереження у випадках, коли атлети, яким не бракує підтримки у своїй країні, все одно змінюють громадянство. Ми не маємо права вказувати, але я скажу відверто, мені це не подобається. Сказав пан Роге. Окрім Азербайджану, іншою пострадянською країною, яка покладається на спортсменів, народжених в інших країнах, став Казахстан, за який у Лондоні виступатимуть, наприклад, 4 народжені у Китаї штангісти. Тренер команди Казахстану Медіхан Тапсірули задоволений. Ми залучили цих китайських спортсменів, щоб підвищити рівень змагань усередині Казахстану. Вони подають приклад нашій молоді, і вони претендують на олімпійські медалі у Лондоні. Розповідає тренер з Казахстану, куди за останні роки також переселилися принаймні 7 тенісистів з Росії. Але і самому Казахстані є люди, які зауважують, що медалі, здобуті фактично чужинцями, не можуть вважатися справжнім досягненням країни. Проте схоже, що посадовцям у різних державах головний результат – олімпійські медалі будь-якою ціною. У тих країнах, де влада це заохочує, така практика, напевне, триватиме. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Це була Європейська Свобода з Людмилою Литовченко. На все добре.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook. Ви слухали Європейську Свободу. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера FM. We'll be right back.